un sarunu sākam ar jautājumu, vai viņš nenožēlo to laiku, kurš pavadīts laikrakstā diena.
Tas būtu muļķīgi nožēlo. Tā ir laba pieredze, izcila pieredze manos gados, un pat ja tur bija problēmas, kādas tur nenoliedzami bija, bet tādas tur būtu jebkuram, kas būtu manā vietā, jo viņas ir šobrīd neizbēgams, jo ir tāds zināms pārējais periods, un mēdī paradigmas maiņa, kas vistiešāk skar drukātos mēdīs un dienu nenoliedzam arī, ņemot vērā, protams, dienas pagātni, to ietekmi, kas tai bija, to vēsturisko lomu arī, tas ir atstājis savu iespaidu gan uz šos paradigmas maiņu, gan arī uz tām iekšējām attiecībām, kas ir redakcijā.
Vai tagad jūs piekristu, ja jums piedāvātu vēlreiz?
Es teikšu tā, ja atgriezties kaut kur, atgrieztos novembra beigās, decembra sākumā vidū, un ja tie nosacījumi būtu tādi, kā par viņiem tika runāts tad, tad man liktos tas interesanti, bet 7. janvārī, kad man bija priekšā stādīšana redakcijai, tad patiesībā no tā brīža viss arī mainījās, jo iepriekšējais dienas mediju vadītājs paziņojas par savu promiešanu. Tas man bija pārsteigums ne tikai man, es domāju, viss, kas to dzirdēja, jo burtiski pirms tam mēs viņu runājam, tad viņa pozīcija bija pilnīgi cita.
Kas tad īsti notika?
Kāpēc aizgāja projām?
Jā.
Ziniet, es nezinu, tā ir savstarpējo attiecību fragmenti, kurus cilvēks no malas nespēj saprast, jo ja viņš nav iekšā, tur jābūt iekšā. Protams, laika gaitā man veidojās kaut kādas nojauts aizdomas, bet tās ir vairāk tādas hipotēzes, kuras ir diezgan bezgaumīgas un par bezgaumīgām lietām ļoti daudz un labprāt runā šaurā lokā, bet nav vērts runāt plašā lokā.
Vai jūs varat definēt tās savas, varbūt, galvenās mācības pēc šī posmu secinājums? Nu, tie ir, varbūt, personīgos.
Es negribu ar tādām sliktām atziņām kaisīties. Es domāju, ka pirmkārt dažas mītes, pa kuriem es noteikti gribētu pateikt, kas jau kaut kur mēdījos ir pavīdējuši pēc manas aiziešanas, ka man bija nesaprašanās ar valdi, tā nav tiesa. Ar valdi mums bija ļoti pragmātisks attiecības, un patiesībā es nesaņēmu nevienu noraidījumu savām ministrībām. Ja viņas bija argumentāts un pamatots, ne no valdes kopumā, ne no valdes priekšsēdētāji, arī dzina ar padomu bija tieši tās pašas attiecības. Es nebiju prasījis nekādas trīs vietnieks, kuras valdi man liedz, kas te kaut kur bija nopublicēts, kas patiesībā bija smieklīgi. Tas problēmas lēnām veidojās un attīstījās attiecībā ar konkrēti ar Latvijas ziņu redakciju, tur es saprotu, tā visa vidī savā ziņā traumēta ar daudziem notikumiem, kas ir bijuši, un es tā kā emocionāli nevaru būt tik empātisks, jo es neesmu mediju cilvēks. Līdz ar to man bija kaut kā jāveido solidāras attiecības, jo nu, man nav telefona grāmatiņā 50 žurnālistu telefona numuru, kuriem es varētu zvanīt. Bet nu, tā pieredze ir tas, ka es varēja būt redaktors šī vārda kaut kādā nozīmē, man ir grūti izvērtēt labā vai sliktā, bet es varēju lietot gan tos programmatūras, kas bija vajadzīgs redaktoram, gan lasīt un rediģēt rakstus, gan veidot vākstus. Tā patiesībā ir ļoti, ļoti interesanta pieredze, tīpaši, ja viņi tādā stresa fonā.
Nu jā, ne jūs vienīgais, kurš atnāk un tikpat ātri arī pamet laikraksta dienu un pamato dienu žurnālu, izdoto dzīvesstilu žurnālu, tā galvenais redaktors Jurģis Liepnieks diezgan skaidri un pikti norādīja uz dienas mediju patiesiem īpašniekiem, promējot jūs viņu apgalvojumam par tā dēvāto 3A ietekmi laikrakstā diena. Piekrītat?
Es ziniet, nu, kā es vienais teicu, Rīgā runā, ja, bet es neesmu redzējis nevienu no viņiem ne redakcijā, ne ārpus tā šajā laikā, ko es tur strādājis un jutis kaut kādu spiedienu arī ne. Viens vēstījums, kas bija, kas nāca ar padomu, un manuprāt, viņš bija no pirmās dienas, kas atnāca līdz no 7. janvāra līdz 15. aprīlim, kad es biju pēdējo dienu redakcijā, kas bija noteikti liels stresa avots visai valdei. Tas bija maksimāli samazināt izmaksas, bet viena lieta arī bija diezgan skaidri nodefinēta vismaz no valdes priekšsēdētāja puses un arī no padomas priekšsēdētāja puses, ka tas neskar laikraksta redakciju.
Kas tad jūsuprāt ir īpašnieku vai sabiedrībai ir svarīgi zināt, kas ir laikraksta diena un dienas mediju īpašnieki?
Nenoliedzam, tas būtu labi, ja to zinātu. Formālais īpašnieks, ko mēs zinām, tas ir Rīgas tirdzniecības osta, ir kaut kāda valda un padome. Es, protams, esmu lasījis un dzirdējis daudz stāstus par to, ka turreiz muguras kaut kur slēpjās tā sauktie 3A, bet nu, es neesmu tāds speciālists juridiskajās niansēs. Ja kāds to var konkrēti pierādīt un izklāstīt, kā tas ir, es esmu gatavs noticēt, ja tie fakti būs pārliecinoši. baumas ir bijušas visdažādākās. Es atceros brīdi, kad pēkšņi redakcijā parādījās cilvēks, kurš kā pēc tam es sapratu no runām valdē, kas nebija Latvijas iedzīvotājs, kas nebija arī, kā lai saka...
Rolands.
Tas nebija Rolands, jā, tas nebija arī krievu valodā runājošs cilvēks, tas cilvēks runāja angļu valodā, un viņš bija, kā viņš pats esot teicis, viņš ir līdzīpašnieks ar diezgan lielu akciju paketi. Vai viņš kādu pārstāvē, vai pārstāvē pats sevi, bet viņam, cik es saprotu, bija pagaidu saruna ar valdes locekļiem. Es nezinu gan par tēmu, jo tas neskār mani.
Un pārējot pie socioloģijas un priekšvēlēšana laika, jautājums, vai šis mēģinājums vadīt laikrakstu, par kuru tā kā ir aizdomas un pilsētā runā kā par oligārhu avīzi, nav iedragājis jūsu vadītā tagad uzņēmumu veikto pētījumu reputāciju? Jūs kā sociologs.
Es nezinu, man ir grūti spriest. Pirmkārt, lielākā daļa pētījumu, ko veic Latvijas Fakti, ir tā vai citādi saistīta ar marketinga pētījumiem, tirgus pētījumiem, visdažādākajās izpausmēs. Tur, manuprāt, galvenais ir profesionalitāte un tas, kādā veidā tie pētījumi tiek veikti. Ja runa ir par to daļu, kas ir vairāk saistīts, vienmēr bijis saistīts ar uzņēmumu tādu atpazīstamības vairošanu, tas ir ar dažādām politiskas ieviļas aptaujām, kuras ir interesantas sabiedrībai, tad šajā priekšvēlēšana periodā mēs viņus patiesībā nepublicējam.